Babarokop Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტერორიზმში ბრალდებას უარყოფს. Борис Немцов Кремль саданашаулებს სატელეფონო მოსმენაში. Украина შეამოწმებს ცნობას ბელორუსიაში უკრაინელი დემონსტრანტების დაკავების თაობაზე. Ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას. კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნას ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად. შესაბამისად, საქართველოს ამჟამად 936 კაციან კონტინგენტს დაემატება კიდევ 749 სამხედრო მოსამსახურე, რის შედეგადაც საქართველოს ეყოლება ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო წარმომადგენლობა ავღანეთში. დამატებითი ბატალიონის გაგზავნა საქართველოს პარლამენტში გამართულ კენჭისხრაზე მიემხრო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით 103 დეპუტატი. წინააღმდეგი იყო 1. საქართველოს პარლამენტმა დღესვე რიგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგ დეპუტატების რაოდენობა კვლავ 150 იქნება. გარდა ამისა, ფრაქციის შექმნა შეძლებს ყველა პარტია, რომელიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს. ამასთან იზრდება კონსტიტუციის შესაცვლელად აუცილებელი კვორუმი, რომელიც ამჟამინდელი 2/3-ის ნაცვლად 3/4-ით განისაზღვრება. ეს ცვლილება 2013 წლის 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. Медийс ამოდგენებმა დღეს საპროტესტო აქცია ჩაატარეს საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა მხარდამჭერებთან ერთად მოითხოვეს შეწყდეს ბრძოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. ტელეკომპანია მაესტრო შენობის ოკუპაცია და პრესის გავრცელების წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია. მედიის ამოდგენების დღევანდელ აქციაზეც ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. კიდევ ერთი ცნობა ეხება დღეს საქართველოს ახალი ამბების გამოშვებაში. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი შეხვდა საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს. მისი პრეს სამდივნოს ხელმძღვანელმა ნონა ყანდიაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ საელჩოში ჩატარებული დახურული სამუშაო შეხვედრისას საუბარი იყო ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხზე და ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გამოგცელებთ უცხოეთის შესახებ გავრცელებული ცნობებით. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი, ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის სუნიტი პოლიტიკოსი, უარყოფს ბრალდებას, რომ მან ბანდები დაიქირავა მთავრობის ოფიციალურ პირებზე თავდასხმისთვის. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მორშაბაც გამოაცხადა, რომ გაცემულია ალ-ჰაშემის დაპატიმრების ორდერი ტერორიზმში ეჭვმიტანი საფუძველზე. მთავრობის განცხადებით ამას წინ უძღოდა ტერორისტების აღიარება, რომლებიც, როგორც ხდება, ალ-ჰაშემისთან იყვნენ კავშირში. ვიცე-პრეზიდენტს ქვეყნის დატოვებაც აეკრძალა. ალ-ჰაშემი ამჟამად ერაყის ჩრდილოეთში ნახევრად ავტონომიურ ქურთულ რეგიონში იმყოფება. ის აცხადებს, რომ ერაყის წინააღმდეგ არანაირი ცოდვა არ ჩაუდენია და მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს შეთითხნელს უწოდებს. Რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი კრემლს ადანაშაულებს სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნებაში, რომელშიც ნემცოვი შეურაცხყოფას აყენებს თანამებრძოლ აქტივისტებს. სამთავრობო უწყებებთან დაახლოებულმა ვებსაიტმა ორშაბათს გაავრცელა ნემცოვის პირადი საუბრების ჩანაწერები, სადაც ნემცოვი აქტიბულად მოიხსენიებს ოპოზიციის სხვა ლიდერებს და მათ ხარდამჭერებს. ნემცოვის ადვოკატმა ვადიმ პროხოროვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ჩანაწერების მედიისთვის გადაცემაში სავარაუდოდ კრემლის ხელი ურევია. ნემცოვმა ბუდიში მოიხადა ზოგი განცხადების გამო. მისი თანაშემწეების ვარაუდით, ნემცოვის შეურაცხმყოფელი განცხადებების გამოქვეყნებით კრემლს სურს 24 დეკემბრისთვის დაგეგმილი საპროტესტო აქციის ჩაშლა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსკოვში დუბროვკის თეატრალურ ცენტრში 2002 წლის ტერაქტის შედეგად დაზარალებული პირების სარჩელი. სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ რუსეთმა სათანადოდ ვერ განახორციელა თეატრში ტერორისტების მიერ დაკავებული მძევლების გათავისუფლების ოპერაცია და შესაბამისად მოსკოვს დაავალა დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გადახდა. კომპენსაცია 1 მილიონ ევროს აღემატება და უნდა განაწილდეს 64 მომჩივანზე, რომელთა შორისაც არიან გადარჩენილებიც და დაღუპულების ახლობლებიც. საქმე ეხება 2002 წლის ოქტომბრის მოვლენებს, როცა 40-ზე მეტი ჩეჩენი მეამბოხე შეიჭრა მოსკოვში მდებარე დუბროვკის თეატრში და მძევლად აიყვანა 900-მდე ადამიანი. მძევლების გათავისუფლების ოპერაციისას დაიღუპა 130-მდე სამოქალაქო პირი. უკრაინის აგრეთვე უწყება აცხადებს, რომ დიპლომატს აგზავნის სამხრეთ აღმოსავლეთ ბელორუსიაში მდებარე გომელის ოლქში, მას შემდეგ, რაც უკრაინელი ქალების ორგანიზაციის განცხადებით მისი აქტივისტები მინსკიდან გომელის ოლქში ჩაიყვანა ბელორუსიის კაგებემ, მათზე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზემოქმედების მოსახდენად. უკრაინელი ფემინისტების ორგანიზაცია ფემენის ინფორმაციით, მისი სამი აქტივისტი ორშაბათს გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც წელს ზემო ჩიშულმა ჩაატარა აქცია მინსკში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკასენკოს რეჟიმის წინააღმდეგ. პროტესტის გამოსათქმელად, როგორც ფემენის ლიდერმა ჰანა ჰუცოლმა უთხრა ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურს აქტივისტებზე, რომლებიც გომელშივე იქნან გათავისუფლებული,
ისინი ცოცხლები არიან, მაგრამ ჯანმრთელობას უჩივიან. ძალიან შეეშინდათ. ისინი გუშინ დააკავა კაგებემ. მანქანით მიყავდათ მთელი ღამე, მერე ტყეში მიიყვანეს. ნავთი გადაასხეს და ცეცხლის საგიდებით დაემუქრნენ. დანითაც ემუქრებოდნენ. თმა მოაჭრეს დანით. ყველაფერი ვიდეოზე გადაიღეს და მერე ტყეშივე დატოვეს.
განაცხადა ბელორუსიაში უკრაინელი აქტივისტების დაკავების შესახებ ფემენის ლიდერმა. ვერ ხერხდება ამ ინფორმაციის შემოწმება დამოუკიდებელი წყაროების მიერ. ბელორუსიის კაგებე უარს ამბობს კომენტარზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:07. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას შემოვაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს. დღეს განიხილეს კანონპროექტები, რომლებსაც უკვე გაკეთებულია ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები.
შეეხება მანდატების გადაცილების წესს, შეეხება დამკვირვებლების უფლებამოსილებებს, შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების წესს.
გამოხმაურებით საქართველოში თავისუფალი პრესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის დაფუძნებას.
თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ერთია: პრესის სადისტრიბუციო ქსელის შექმნა და ამით ბეჭდური მედიის განვითარების ხელშეწყობა.
შემდეგ ვულაპარაკებთ გამოხმაურებაზე, რომელიც საქართველოში მოხდა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალებას.
ეს იყო რაღაც კუთხით თავისუფლების სიმბოლო და დემოკრატიისა ევროპაში.
ვაცლავ ჰაველი ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანია, ვინც ევროპაში მორალური პოლიტიკა დაამკვიდრეს.
ერთი ვაცლავ ჰაველი ჩვენს გვინდა საქართველოს.
ვულაპარაკებთ ასევე დაძაბულ ვითარებაზე ერაყში, შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ. ბოლოს მოისმენთ კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით დამტკიცდა ორი კანონპროექტი, რომლებთან დაკავშირებითაც უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები. საუბარია კანონპროექტებზე, რომლებიც ასახავს საარჩევნო კოდექსის ახალ რედაქციაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში, შესატან სრულებებს და დამატებებს. ლელა კუნჯულიანს მოუსმინეთ.
განხილვის დროს გამოთქმული არერთი ეჭვი, შეკითხვისა თუ სკეპტიკური მოსაზრების მიუხედავად, 20 დეკემბერს კანონპროექტები პარლამენტმა პირველი მოსმენით პრაქტიკულად ერთხმად დაამტკიცა. 7 მომხრესთან ერთად მხოლოდ ერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა კანონპროექტს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, ხოლო საარჩევნო კოდექსის შემთხვევაში გადაწყვეტილება 110 მომხრემ მოწინააღმდეგის გარეშე მიიღო. რაც შეეხება განხილვის პროცესს, ძირითად აქცენტებზე საუბარი დავიწყოთ საარჩევნო კოდექსის პროექტით, რომელიც დეპუტატებს ერთ-ერთმა ინიციატორმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა წარუდგინა და თავიდანვე გამოხატა კმაყოფილება, რომელიც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნას უკავშირდება. კერძოდ ვენეციის კომისიის მიერ 19 დეკემბერს გამოქვეყნებული საბოლოო ვრცელი დასკვნის მიხედვით, ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი მთლიანობაში იძლევა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების საშუალებას და მასში ასახულია ბევრი დადებითი შესაძლებლობა. პავლე უბლაშვილი ამბობს, რომ პროექტში მართლაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება აისახა.
მათ შორის შეეხება მანდატების გადაცილების წესს, შეეხება დამკვირვებლების უფლებამოსილებებს, შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების წესს, შეეხება დამოუკიდებელ კანდიდატს, შეეხება აქტიურ საარჩევნო უფლებას, რაც გულისხმობს მის მიცემის უფლებამოსილებას, ანუ ემატება გარკვეული პირები.
ეს არის ცვლილებების მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რაც პავლე კუბლაშვილმა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წარმომადგენლის თამას დიასამიძის მიერ გამოხატულ სკეპტიციზმში აგება. საქმე ის არის, რომ ხელისუფლების სხვა არაერთი ოპონენტის მსგავსად დიასამიძეც მიიჩნევს, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსი საარჩევნო გარემოს ძირეულ გაუმჯობესებას არანაირად არ უწყობს ხელს. კუბლაშვილმა ოპონენტი ვერც ვრცელი ჩამონათვალით დარწმუნა და საბოლოოდ დეპუტატმა დიასამიძემ კამათი კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის გადადო.
ეს არ არის საქმე, სიახლეები არის, მაგრამ ძალიან ბევრი უარესი მოხლები არის დატოვებული და უარესები შემოდის და მე თვითონ დაგისაბუთებ თამაში.
ხელისუფლების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ მართულმა პარტიამ კლავაც უყურადღებოდ დატოვა ვენეციის კომისიის მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც ასახული იყო ორგანიზაციის პირველად დასკვნაშიც და მეორდება საბოლოო დასკვნის ტექსტშიც. მაგალითად, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიხედვით კოდექსის სერიოზულ ნაკლოვანებად რჩება არათანაბარი მასშტაბის საარჩევნო ოლქების არსებობა, რომლის დროსაც მაგალითად ერთი ოლქი 6000, ხოლო მეორე 160000 ამომრჩეველს იკლის. ხმის წონის თანაბრობის პრინციპის დაცვის აუცილებლობას ხშირად აღნიშნავს არასამთავრობო სექტორიც. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ჩვენთან საუბრისას ასევე გამოყოფს ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების პრობლემასაც, რაც უყურადღებოდ არც ვენეციის კომისიას დაუტოვებია. სამართლიანი არჩევნები პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სულ მალე კონკრეტული წინადადებებით მიმართავს პარლამენტს, როგორც საარჩევნო კოდექსში, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. გავახსენოთ, რომ ეს კანონპროექტი პარტიების დაფინანსებას უგრძელებს იურიდიულ პირებს, ხოლო მთელ რიგ შეზღუდვებს უწევს ფიზიკურ პირებსა და პარტიებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. მართველი პარტია კმაყოფილია, რომ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მოსაზრებები ძირითადად დადებითია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების საგებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებითაც. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ 20 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებულ დასკვნაში ვენეციის კომისია სხვადასხვა სახის პრობლემების თავიდან აშორების მიზნით ასევე ხედავს მთელი რიგი დაზუსტებების გაკეთების აუცილებლობასაც. განმარტებები 20 დეკემბერს პარლამენტის ხდომაზეც მოითხოვეს. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლისთვის ლევან ვებხვაძისთვის ერთგვარად გაურკვეველია კანონპროექტის ნორმა, რომელიც ამომრჩეველთა მოსყიდვას არამხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში გრძელავს. მისი აზრით, ეს ნორმა შესაძლოა ერთგვარ დამაპრკოლებელ ფაქტორად იქცეს, მაგალითად იგივე პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებსაც თითქმის ყოველდღე უწევთ დახმარების მთხოვნელი ადამიანებისთვის გარკვეული თანხის მიცემა. ამასთან ვებხვაძე ერთ ასპექტსაც გამოყოფს, რაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას და პოლიტიკურ გეგმებს უკავშირდება.
მაგალითად, სიმფონიური ორკესტრი იღებს 400 ლარს, 500 ლარს იღებს ბიუჯეტთან, ერთი მაგდეს იღებს აი ამ ფონდიდან, რომელსაც ეს კონკრეტული ადამიანი ფინანსებს და ეს კონკრეტული ადამიანი დღეს მიდის პოლიტიკაში. და ვისი იუდილპი, რომელიც მასთან ურთიერთ დაკავშირებულია, მას ეგზალება ეს საქმიანობა არა საარჩევნო პერიოდში, არამედ სრულად. ეს სრული შეიძლება აისახოს ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. რას ფიქრობ, რას უშვება, რას უპირებს თავრობა ამ ხალხს?
ხელისუფლება ამ მიმართულებით არანაირ დაპირებას არ იძლევა. თუმცა ლევან ვებხვაძის ამ საკითხში გარკვევას 20 დეკემბრის ხდომაზე კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი ცდილობდა.
როდესაც ჩვენ გიჩნდება პოლიტიკური მიზანი, რომ ეს ტიპის ქველმოქმედება და ადამიანები, ვინც ფინანსურ დახმარებას იღებენ, რომ ეს ადამიანები გამოიყენონ შენი პოლიტიკური მიზნებისათვის, ეს ქველმოქმედება აღარ არის. მე მგონი ამაზე სადავო არ არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მოხდება ამ კანონის დაფარვის ქვეშ.
თეორიკ საკითხებთან მიმართებით მართველი პარტიის მყარი პოზიციის მიუხედავად პოლიტიკური ოპონენტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დისკუსიის გაგრძელების აუცილებლობას ხედავენ. თუკი ცალკეულ საკითხებთან მიმართებით მოსაზრებების რადიკალურ განსხვავებას გავითვალისწინებთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 20 დეკემბერს პირველი მოსმენით დამტკიცებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით მწვავე კამათი კვლავ გაგრძელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ დაფუძნდა ახალი ორგანიზაცია თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანია პრესის გავრცელების ხელშეწყობა. როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები ამბობენ, მუშაობა ძირითადად დაფინანსდება გრანტებით და კერძო შემოწირულობებით. უკოცნობილია ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფინანსებლის ვინაობა. ეს გახლავთ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად კვლავ გრძელდება აქციები თავისუფალი მედიის მხარდასაჭერად. ამჯერად აქცია ჩატარდა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. პროტესტი გამოთქვეს პრესის გავრცელების ჭიხურების აღებისა და ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ერთია: პრესის სადისტრიბუციო ქსელის შექმნა და ამით ბეჭდური მედიის განვითარების ხელშეწყობა. ერთ-ერთი მიზეზი კი რის გამოც ორგანიზაცია დაფუძნდა თბილისის მერის მიერ განხორციელებული პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის გარშემო განვითარებული მოვლენებია, რის შედეგადაც თბილისის მასშტაბით ზედამხედველობის სამსახურმა რამდენიმე ათეული საგაზეთი ჯიხური აიღო, პრესის გავრცელებას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა და შედეგად შემცირდა საქართველოში გამომავალი გაზეთების ტირაჟიც. ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას გაუწევს გაზეთის სადისტრიბუციო კომპანიებს, ამბობს საქართველოს პრესის ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ სავარაუდო მექანიზმზე საუბრობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება პრესის გავრცელების ხელშეწყობა.
მოვიფიქრეთ, ესეთი რამ რო იქნებ მოძრავი საშუალებები დაემატოს ამას, ანუ ურიკები თქვათ, ნუ ადამიანები, ახალგაზრდები იმოძრავებენ ქალაქში და გაყიდიან გაზეთებს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს იმ ადამიანებისთვის, რომ ის ქუჩაში გამოყარეს ამ სიცივეში, ნუ მათ ჭირდება ტანსაცმელი და ესეც იქნება აღიჭურვებიან ის სპეციალურ ტანსაცმლით. ძირითადად ესენი არიან ასაკოვანი ადამიანები, ართული შრომა, დღიდან ღამემდე დგანან ქუჩაში და ნუ ნორმალური ტანსაცმლის ზოგჯერ მათ პრობლემა აქვს, ამიტომ აი ესეთი ტიპის ორგანიზებები იქნება.
როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები მიუთითებენ, ძირითადი დაფინანსების წყარო გრანტები და შემოწირულობები იქნება. ამ ეტაპისათვის ცნობილია ერთ-ერთი დამფინანსებლის შესახებ. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდი ქართუ გაუწევს დახმარებას. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად კვლავ გრძელდება საპროტესტო აქციები თავისუფალი მედიის დასაცავად. დაჩი გრძელიშვილმა, გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტმა, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული საპროტესტო აქციის მსვლელობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა: ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც ქუჩაში გაზეთის ყიდვას ვეღარ მოვახერხებთო. ის მერის მიერ განხორციელებული პროექტი 1000 ახალი ჯიხურის ნაკლოვანებებზე ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ცენტრალურ ტერიტორიებზე განთავსებულ ჯიხურებზე გამოცხადებული აუქციონის მსვლელობისას ფასი იმდენად მაღალ მაჩვენებელს აღწევს, რომ გაზეთის გამავრცელებლები ასეთი საფასურის გადახდას ვერასდროს მოახერხებენ.
იქ სადაც გაზეთი იყიდება, იქ ფასები ავიდა 30000-ზე, 45000-ზე და ეხა მან დავითვალე და დღეში უნდა გაყიდო 300000 ცალი გაზეთი, რომ ის გაისტუმროს და ეხა მაგალითად ტირაჟი New York Times არ ექნება, მეგონი არა თუ თქვათ რომელიმე გაზეთ საქართველოს.
ბეჭდური მედიის წარმომადგენლების გვერდით 20 დეკემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ტელეკომპანია მაესტროს წარმომადგენლებით შეიკრიბნენ. ჟურნალისტებმა გარშემო ამკრძალავი ლენტი შემოირტყეს და ამით სიმბოლურად გამოხატეს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა.
თავისუფლება ჩადის ისეთ ქმედებებს, რომ ჩვენთვის მუშაობა, ჩვენთვის ნორმალურად ფუნქციონირება არის მუდმივი პრობლემა. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა თავისუფლებაში და აი დღევანდელი საქართველო, ეგერ რეზიდენცია და აი აგერ აი ეს აივანი. გაარემონტე, მიშა.
შეგახსენეთ, რომ ტელეკომპანია მაესტრო უკვე ორ კვირაზე მეტია საგანგებო რეჟიმში. რადიო სტუდიიდან მაუწყებლობს ისინი, უარსაცხადებენ დაბრუნდნენ იმ შენობაში, რომელიც 30 ნოემბრიდან რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებლის და ტელევიზიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელის ეროსი კიცმარიშვილის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ის მესაკუთრეებისა და ჟურნალისტებისაგან დამოუკიდებლად მაესტროს სიგნალს სატელიტით ავრცელებს, ხოლო ტელევიზიის მფლობელებს სასამართლოში უჩივის 7 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდასა და კონტრაქტის პირობების შესრულებას მოითხოვს. თუმცა, როგორც პრეზიდენტი რეზიდენციასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა გლონტირს უნებოდა, კონტრაქტი ეროსი კიცმარიშვილთან შეწყვეტილია, ხოლო თანამგზავრთან არხის დამაკავშირებელი კომპანია თურქსატი მათი მოთხოვნით ორ დღეში მაესტროს სატელიტურ მაუწყებლობასაც გათიშავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მერი ლომიძე, წიგნის გამყიდველი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 25 დეკემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში ღამის 12:20-ია. მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის უმეტესობის პირველ გვერდზე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებული დებატების გამოძახილს ნახავთ. საარჩევნო კოდექსი ხელისუფლებამ ისევ თავის თარგზე გამოჭრა, წერს დღევანდელი რეზონანსი. ახალი თაობა კი კითხულობს, რატომ შეცვალეს პოზიციები უმცირესობამ და უმრავლესობამ. გაზეთი ამ ამბავს ასეყვება. ნაციონალებმა აღიარეს, რომ დეპუტატების რაოდენობის გაზრდის ინიციატორები ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ. ეს ფაქტი არც ქრისტიან დემოკრატებს დაუმალავთ, მათ თქვეს, რომ ადრე დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა სხვა ოპოზიციონერებიც უჭერდნენ მხარს და რაკი სიტუაცია ძალიან დაიძაბა, ინიციატივა უკან წავიღეთ, რაც შემდეგ ნაციონალებს არ მოეწონათ, მათ თქვეს, რომ რაოდენობის გაზრდაზე უარს არ იტყვიანო, წერს ახალი თაობა და ამატებს, გუშინ ამ მხრივ ვითარება შეიცვალაო. სტატიის სათაურია დეპუტატების რაოდენობა აღარ გაიზრდება. რეზონანსი წერს, ექსპერტები ამ ცვლილებებს საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნების სურვილით ხსნიანო. სხვა თემებზეც რომ გადავიდეთ, რამდენიმე გაზეთი აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს სოზარ სუბართან, მათ შორის ალია. გაზეთმა ამ საუბრიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნია საკუთარი კორესპონდენტის შეკითხვა, რომელიც პირველ გვერდზეც გამოიტანეს და შიგნითაც სტატიის სათაურთან დიდად წერია. როგორ წარმოგიდგენიათ, იმ ალიანსში ყოფნა, როცა კავკასიის პირდაპირ ეთერში ალასანია ლავროვთან შეხვედრაში დაადანაშაულეთ, რის გამოც დავით უსუფაშულმა ნაძირალა გეძახათო. სუბარი ალიას პასუხობს, ყველაფერზე მას შემდეგ ვილაპარაკებ, როცა კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება მიღებულიო, თუმცა რეზონანსთან საუბრისას ის მსგავს შეკითხვას უფრო ვრცელ პასუხს სცემს. პასუხი ასეთია: პოლიტიკოსებს შორის კონფლიქტი რომ არ ყოფილიყოს, ისეთ პოლიტიკოს თქვენ ვერ ნახავთ, ჩვენ ჯერ არანაირი შეხვედრა არ ქონია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ კახეთში გასვენებაში რესპუბლიკელებს შევხვდი, ჩვენ შორის კონფლიქტი ადამიანურ დონეზე არც ყოფილაო, უთხრა სოზარ სუბარმა რეზონანს. ისევ ალიას მიუბრუნდებით, სადაც დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ექსპერტ მამუკა არეშიძესთან. სათაურია: დენთის სუნი დგას ჰაერში. შეიძლება საქმე იქამდე მივიდეს, ამბობს ექსპერტი, რომ ქვეყანა თავზე დაგვექცესო. მამუკარაშიძე ამას რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის განხილვისას ამბობს, თუმცა ეს სათაურია თავად ინტერვიუში თვლად ასეთი პესიმისტური არაჩანს, რადგან ამატებს, შეიძლება არც არაფერი მოხდესო და ასევე ამბობს, საბაბის გარეშე რუსები ვერ შემოვლენ, ასე მარტივად არ არის საქმე. ირანის ატომურ პროგრამას მთელი დასავლეთი უპირისპირდება, რუსეთს კი საქართველოსთან მიმართებაში ვალდებულებები აქვს აღებული და ასე ღიად ვერ შემოვა, გამამართლებელი მიზეზი სჭირდებაო. ინტერვიუს მამუკარაშიძესთან ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ორი დღის წინ პრაღაში გარდაიცვალა ადამიანი, რომელსაც მას შემდეგ მთელს მსოფლიოში მართლაც დიდი სითბოთი და პატივისცემით იხსენებენ. მას უკვე მოიხსენიებენ ლეგენდარულად, აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის სიმბოლოდ, დისიდენტის განსხეულებად. ვაცლავ ჰაველს, საუბარი კი სწორედ ვაცლავ ჰაველსია, დიდი სითბოთი და პატივისცემით იხსენებენ საქართველოშიც. ჩვენ თხოვეთ ჰაველის, ყოფილი დისიდენტის და ყოფილი პრეზიდენტის, დრამატურგის, ესეისტის გახსენება, ასევე კომუნისტური პერიოდის დისიდენტს, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს, ფილოლოგს ლევან ბერძენიშვილს.
კვირას 18 დეკემბერს 75 წლის ასაკში ძირხში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, დრამატურგი, ესეისტი, პოეტი, დისიდენტი და პოლიტიკოსი, ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტი, დიდი ევროპელი, ახალი ევროპისა და ახალი მსოფლიო ჰუმანიზმის სიმბოლო, დიდ პოლიტიკაში შეურყვნელი სინდისის ცოცხალი მაგალითი, ერთ-ერთი დისიდენტი და ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელმაც თავი დააღწია საკუთრივ დისენტის ყველაფრის უარყოფილ დისკურს და ევროპაში სრულყოფილი კრეატიული პოლიტიკოსობა შეძლო. ამ დიდმა ადამიანმა ესეისტიკის შედევრის, პოლიტიკური ბრძოლის ცილე ენციკლოპედიის უძლურთა ძალის ამ უკვდავმა ავტორმა ერთდროულად დაუბრუნა ჩეხეთს დემოკრატია, დემოკრატია ჩეხეთი, პოლიტიკას მორალი, აღმოსავლეთ და შორეულ ევროპას იმედი. ჩვენთვის ჰაველის სახელი ცნობილი გახდა 1977 წელს, როდესაც მას სხვა დისიდენტებთან, ბატონჩკასთან, ლინართან, ჰაიეკთან და კოჰოუკთან ერთად პოლიტიკური მოძრაობა „ქარტია 77“ ჩამოაყალიბა. იმავე დროს ჩეხოსლოვაკიაში აკრძალული მისი პიესები გაიცნო დასავლეთმა, ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტურმა ხელმძღვანელობამ წარმატებულ დრამატურგზე შური იმითიძია, რომ დასავლეთისგან გზა ჩაუკეტა და არცერთ პრემიერაზე არ გაუშვა. 22 წლის შემდეგ, 1999 წელს, ჰაველი თავად აწარმოებდა მოლაპარაკებას სწორედ იმ ხელისუფლებასთან, რომელმაც წერლობა აუკრძალა და რამდენჯერმე ციხეში ჩასვა. 18-დღიანი განუწყვეტილი მშვიდობიანი დემონსტრაციებისა და გაფიცების შემდეგ კომუნისტური ხელისუფლება უბრალოდ ჩამოიშალა. ამავე წლის დეკემბერში გუშინდებმა დისიდენტმა პრაღის კათოლიკურ ტაძარში პრეზიდენტის ფიცი დადო. მანამდე ჩეხოსლოვაკიის ფედერალურმა ასამბლეამ ვაცლავ ჰაველი, როგორც სამოქალაქო პოლიტიკური მოძრაობის სამოქალაქო ფორუმის აღიარებული ლიდერი, ერთხმა დაერჩია ქვეყნის მეთაურად. ეს ბედის აშკარა ირონია იყო დამცინავმა ცხოვრებამ, სწორედ იმ კაცს არგუნა ქვეყანაში უმაღლესი თანამდებობა, რომელიც მუდამ ამტკიცებდა, რომ პოლიტიკაში მოსვლას არ აპირებდა. მისივე სიტყვებით, რომ გავიმეროთ, პრეზიდენტად არჩევაზე უფრო დიდი აბსურდი მას ცხოვრებაში არ შეხვედრია. 1992 წელს, მას შემდეგ, რაც სლოვაკებმა გამოყოფისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნის სურვილი გამოთქვეს და დამოუკიდებლობის დეკლარაციაც მიიღეს, ჰაველი, რომელიც რბილად, რომ ვთქვათ, ამ იდეას არ გულშემატკივრობდა, კი არ გაჯიურდა, როგორც ერთიანი ქვეყნის მეთაური, არამედ დაუყოვნებლივ გადადგა 20 ივლისს. მაგრამ 93 წლის იანვარში იგი ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს და ამ პოსტზე მან 10 წელი დაყო. ამ წლებში ჰაველის დიდი მეცადინეობით ჩეხეთი ნატოს წევრი გახდა და ევროკავშირისგან მთავარი ნაბიჯებიც გადაიდგა. როგორც დრამატურგი, ჰაველი დიდი ხნის მანძილზე სწავლობდა ამა თუ იმ საქმიდან დროული წასვლის პრობლემას, ბოლო ასეთი პიესა 2007 წელს დაწერა და პირდაპირ წასვლა დაარქვა. თავად ამგვარ წასვლასთან ამდვილი დიდო სტატი იყო. 2003 წელს ისევ გადადგა, ამჯერად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო წასვლაში ბევრს ეწეოდა და სასუნთქი გზების ქრონიკული პრობლემები ჯერ კიდევ ციხეში დაეწყო. პოლიტიკის მგლებსა და აფთრებში ჰაველი უჩვეულოდ მშვიდობის მოყვარე პოლიტიკური ცხოველი იყო. ათასგვარ ხრიკებსა და კულისებს მიღმა მაქინაციებში გაქექილი გამობრძმედილი პოლიტიკური გენერლები მას ხშირად აკრიტიკებდნენ არაპოლიტიკური პოლიტიკოსობის გამო, პრინციპული უხალწუხობის გამო, იმის გამო, რომ სახელოვან როლინგებთან, მიკ ჯეგერთან, კით რიჩარდსთან ერთად სმა და ავანგარდის ფრენკ ზაპას ჩეხეთის მთავრობის კვაზი ოფიციალურ წარმომადგენლად კულტურის ელჩად დანიშნად შეეძლო. ვაცლავ ჰაველი ძალიან წარმოუდგენლად, შეიძლება ითქვას ამონტყოფურად პრინციპული ადამიანი იყო. 2009 წელს მას სრულიად ამსახურებულად ერთო პრესტიჟული გერმანული პრემია კვადრიგის ჯილდო მიენიჭა, მაგრამ 2011 წელს მანამ ჯილდოს ორგანიზაცია ნეცვერ კვადრიგისთვის უკან დაბრუნება გადაწყვიტა, როცა გაეგო ამ პატივის მინიჭებას რუსეთის პრემიერ მინისტრ ვლადიმერ პუტინსაც უპირებდნენ. ძალადობის სიძულვილი, ხავერდის რევოლუცია, ჩეხოსლოვაკიის უმტკივნეულო დაშლა, დალაი ლამასთან მეგობრობა, ჰაველს ჩვენ სასტიკდა დაუნდობელ დროში მშვიდობის ნამდვილ მტრედად წარმოაჩენდა. ამ ადამიანმა დაწერა 20-ზე მეტი პიესა, რომელთა დიდი ნაწილი მეოცე საუკუნის აბსურდის თეატრის სახელოვან ტრადიციას აგრძელებდა. ის ამბავით, რომ ნობელის კომიტეტ მშვიდობის დარგში ლაურეატებს შორის ვაცლავ ჰაველი წლების მანძილზე უცნაურად გამოეპარა, უკვე 21-ე საუკუნეში პოლიტიკური აბსურდის თეატრის ტრადიციების ნაყოფიერ გაგრძელებას შეიძლება მივიჩნიოთ.
ლევან ბერძენიშვილმა თავადაც ყოფილმა პატიმარმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ და ფილოლოგმა გაიხსენა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც 18 დეკემბერს პრაღაში გარდაიცვალა. აი, როგორ იხსენებენ ჰაველს მოქალაქეები თბილისის ქუჩებში.
ვიტას უდადებით ემოციები მაქვს. იმ პერიოდში ჩვენთანაც რაღაცეები ხდებოდა და იქაც რაღაცეები ხდებოდა და ვაცლავ ჰაველმა გამოიმარჯვა მაშინ და რაღაც შეთანხმება იყო, თქოს ჩვენ გამოიმარჯვეთ.
პრაღის გაზაფხული რა, 68 წლიდან მახსოვს მე კაც, ჩეხეთში რო შეიჭრენ საბჭოთა ტანგები და 90-იან წლების დასაწყისში ხო ფურორი მოახდინა საერთოდ რა. დიდი პიროვნება იყო უბრალოდ.
ქვეყნისთვის კარგი იყო, იმიტომ რომ ჩეხეთი 90-იანი წლების შემდეგ კარგ გზაზე დადგა და გაძლიერდა. ერთი ვაცლავ ჰაველი ჩვენს გვინდა საქართველოს.
მან დაამკვიდრა ეროვნული პოლიტიკა ჩეხი ხალხისთვის. ეს იყო ალბათ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პერიოდი. საქართველოსაც მსგავსი პოლიტიკური მოღვაწე ლიდერი ნამდვილად წარადგენდა.
ის იყო რაღაც კუთხი თავისუფლების სიმბოლო და დემოკრატიისა ევროპაში.
პოლიტიკოსი მაშინ არის გამორჩეული, როცა ის ხალხს უყვარს. როდესაც ხალხი ხედავს, რომ მის წინ არის ადამიანი, რომელიც არ იტყურება, არც ასრულებს, არ თაღლითობს. აი ზუსტად ეს არის პირდაპირ მონაცემი იმ ლიდერისა, იმ ერისა, ვისი შვილიც იყო ეს ადამიანი.
ვაცლავ ჰაველი ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანია, ვინც ევროპაში მორალური პოლიტიკა დაამკვიდრეს თავის დროზე და რა თქმა უნდა ძალიან დასანანია ასეთი პოლიტიკოსები, ასეთი პიროვნებები, როდესაც მიდიან. დღესდღეობით ჩვენს დღევანდელ საქართველოში ნამდვილად არ გვაცხენდა ვაცლავ ჰაველისნაირი პოლიტიკოსი.
ასე გაიხსენეს თბილისის ქუჩებში გამვლელებმა ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი. ის 18 დეკემბერს პრაღაში გარდაიცვალა. ჰაველს პარასკევს დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუახამის გადაცემას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. მას დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვთავაზობს.
იმპერია საპასუხო დარტყმას ამზადებს. ასეთი სათაურით აქვეყნებს რუსეთში გამომავალი ნოვაია გაზეტა ნიკოლაი დონსკოვის ვრცელ ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც კრიტიკული თვალითაა გაშუქებული რუსეთის მართველი ტანდემის საგარეო პოლიტიკა და მზარდი მილიტარიზმი. სტატიის შესავალში ავტორი მკითხველს ახსენებს ნაპოლეონის ცნობილ გამონათქვამს, რომელსაც ბოლო დროს ხშირად იმეორებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი: ვისაც არ უნდა საკუთარი ჯარის გამოკვება, მას სხვისი ჯარის შენახვა მოუწევს. ნიკოლაი დონსკოვის მტკიცებით პუტინი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახალი საბჭოთა იმპერიის მსგავსი, ევრაზიის კავშირის აღორძინებასა და დასავლეთთან დაპირისპირების ახალ ეტაპზე გადაყვანას ცდილობს. ამასთან რუსეთის ლიდერი წარმატებით არწმუნებს საკუთარ ხალხს, რომ საფრთხის წყარო ნატო და დასავლეთია, რომელიც ანტისარაკეტო სისტემის ევროპაში განთავსებით რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს ემუქრება. ციტატა სტატიიდან. 2011 წლის იანვარში ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით რუსეთის მოქალაქეთა 28% მიიჩნევს, რომ რუსეთის მთავარი მტერი ამერიკაა, ხოლო 23%-ისათვის ნატო. ამასთან ნატო აღქმულია როგორც დასავლეთის ერთგვარი კრებითი სახე. ამგვარად რუსი ობივატელი, ისევე როგორც ცივი ომის დროს, მიიჩნევს, რომ მისი მთავარი მტერი ამერიკა და დასავლეთი ევროპაა, რომლებსაც რუსეთის ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპელი სატელიტები, პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები შეუერთდნენ. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორი იმასაც შენიშნავს, რომ მტრისხაც თავიდან ბოლომდე აყალიბებს მიმდინარე პოლიტიკური კონუნქტურა, რომლის ძალისხმევითაც 2004 წელს რუსეთის ნომერ პირველი მტერი უკრაინა იყო, 2007-ში ესტონეთი, 2008-ში კი საქართველო. სტატიას იმპერია საპასუხო დარტყმას ამზადებს გაზეთი ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. იზვესტია კი მკითხველს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღების შესახებ ამცნობს. 16 დეკემბერს ჟენევაში გამართულმა მინისტერიალმა მოიწონა რუსეთის სრულული გახდეს ორგანიზაციის 154 წევრი. სტატიაში განხილულია სიახლის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელთა შორის დასახელებულია საავტორო უფლებების დაცვა, თელრიგ პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადის შემცირება და საფინანსო ბაზარზე კონკურენციის გაზრდა. ციტატა სტატიიდან. მოსალოდნელია დიდი ბანკების ადგილობრივ ბაზარზე შემოსვლა. მართალია ფორმალურად ისინი რუსეთში აქამდეც იყვნენ წარმოდგენილი, მაგრამ პრაქტიკულად არც კი უმუშავიათ. მათი გამოჩენა აუცილებლად დაარტყამს საშუალო სიძლიერის ბანკებს. ბუნებრივია საზღვრების გახსნა დადებით გავლენას იქონიებს კრედიტების გაიაფებაზე. ციტატის დასასრული. ასევე რუსეთის მომავალზე მსჯელობს ცნობილი პუბლიცისტი ლეონიდ რაძიხოვსკი გაზეთ „არგუმენტი ფაქტის ფურცლებზე“. წერილის სათაურში გამოტანილია ავტორის ფრაზა: „ჩვენ აღარ ვართ მონარქია, მაგრამ არც რესპუბლიკა ვართ“. მოსკოვსა და სხვა დიდ ქალაქებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების ფონზე ლეონიდ რაძიხოვსკი ამბობს, რომ რუსეთი არც მონარქიის რომელიმე ფორმას და არც ბოლშევიკურ დიქტატურას დაუბრუნდება. „ვფიქრობ იმ შუალედურ მდგომარეობაში, რომელშიც ვიმყოფებით, დიდხანს ვერ დავრჩებით. საბოლოო ჯამში მართვის დემოკრატიულ ფორმაზე გადავალ და იმედი მაქვს, ეს მოხდება მასშტაბური ძვრებისა და საბჭოთა იმპერიის აღორძინების მცდელობის გარეშე. იმედი მაქვს, რუსეთი იქნება დიდი და დემოკრატიული ქვეყანა. თლად კანადასავი თუ არა, რაღაც მისი მსგავსი მაინც“. ლეონიდ რაძიხოვსკის ამოსაზრებას გაზეთი „არგუმენტი ფაქტი“ აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით უცხოეთში. თქვენს ყურადღებას ახლა ერაყს მივაპყრობთ. იქ მთავრობამ, რომელსაც შიიტები განაგებენ, დაპატიმრების ორდერი გასაქვეყნის სუნით ვიცე-პრეზიდენტზე ტარიკ ალ-ჰაშემიზე. ალ-ჰაშემის ბრალს დებენ ანტიტერორისტული კანონის დარღვევაში. ვიცე-პრეზიდენტი კი კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. ოქროპი რუხაძე განაგცობს თხრობას.
ერაყის ვიცე-პრეზიდენტმა ტარიკ ალ-ჰაშემიმ, ქვეყნის ყველაზე მაღალი რანგის სუნითმა ოფიციალურმა პირმა, უარყო მის მიმართ წაყენებული ბრალდება, რომ დავალება მისცა თავის დაცვას და აეხოცათ მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები. სატელევიზიო პრესკონფერენციაზე რომელიც კურთისტანის რეგიონში მოეწყო, ჰაშემიმ განაცხადა, რომ ერაყის მიმართ მას ცოდვა არ ჩაუდენია, რომ ბრალდება შეთითხნილია.
ჩემს არამომდებმა ბოდის ვუხდი ყველა იმ ოჯახს, რომლებსაც შეეხო ეს ცნობები აღიარების შესახებ. ასევე მინდა კვლავ დავარწმუნო ყველა პარტია, რომელსაც შეეხო ეს დანაშაულები, რომელიც უკავშირდება ალ-ჰაშემის დასვას ან ტარიყ ალ-ჰაშემის პირადად. ვფიცავ ღმერთს, რომ ცოდვა არ ჩამიდენია და არც ახლა და არც მომავალში ერაყისთვის საზიანოდ არ
ვიმოქმედებ.
მან პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დაადანაშაულა მის წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ჰაშემის გამოსვლა მოჰყვა მის მიმართ დაპატიმრების ორდერის გაცემას. უფრო ადრე ალ-ჰაშემის ქვეყნის დატოვება აუკრძალეს. ამ ფაქტს, განსაკუთრებით როცა შეერთებული შტატების არმიამ ერაყი დატოვა, ქვეყანაში შეიძლება პოლიტიკური კრიზისი მოხვდეს. სახელმწიფო ტელევიზიამ ალ-ირაყიამ გადასცა 30-წუთიანი პროგრამა, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ალ-ჰაშემის სამმა მცველმა აღიარეს, რომ გეგმავდნენ ტერორისტულ თავდასხმას და რომ ფულს და მხარდაჭერას იღებდნენ ვიცე-პრეზიდენტისგან. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ სალეჰ ალ-მუტლაკმა, ასევე სუნიტმა პოლიტიკოსმა ჰაშემის გაერთიანებიდან მცველების აღიარებას პოლიტიკური უწოდა. ორშაბათ 19 დეკემბერს როიტერსთან ინტერვიუში ერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იად ალავიმ, რომელიც ალ-ირაყიას ბლოკს თავმჯდომარეობს, შიში გამოხატა იმის თაობაზე, რომ შეიძლება დაჯგუფებათა შორის დაპირისპირება კვლავ განახლდეს ერაყში.
In front of all the people.
მთელი ხალხის, მთელი მსოფლიოს თვალწინ ერაყში ფეხით გაითელა დემოკრატია. ის სრულიად მოისპოდა ვშიშოთ, რომ განახლდება დაჯგუფებებს შორის დაპირისპირება. სისხლის ყრა. მით უმეტეს, რომ რეგიონი ისედაც დუღს და ყველგანაა
პრობლემები.
სუნიტებმა ერაყში თავიდან სადამ ჰუსეინის დამხობის შემდეგ ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს. ამას მოხვა ძალადობა და კონფლიქტი სუნიტებს სადამ ჰუსეინის მომხრეებსა და შიიტებს შორის. შემდეგ უკვე 2010 წელს არჩევნებში ჩაერთო სუნიტური კავშირი და გაიმარჯვა კიდეც, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ალ-მალიკიმ მაშინ სხვა მოკავშირეები გამოძებნა შიიტების სახით და ხელისუფლებას დაეპატრონა. საბოლოო ჯამში მოხერხდა შექმნილიყო ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელსაც ახლა მოელიან დაშლა დაემუქრა. ასევე ალ-ირაყიას ბლოკის წარმომადგენელმა დეპუტატმა სალეჰ ალ-მუტლაკმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ გვაქვს სხვადასხვა საშუალებები, არის შესაძლებლობა მთლიანად გავიდეთ პოლიტიკური პროცესიდან მთავრობის მიმართ ნდობის დაკარგვის მიზნით, მაგრამ ეს არ გსურსო. კვირას ალ-მალიკიმ პარლამენტს მოუწოდა ალ-ირაყიას ბლოკის მიმართ უნდობლობის გამოცხადება, მას მერე რაც ბლოკმა პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა. თქვა არა, რომ პრემიერ-მინისტრს ძალაუფლებაზე მონოპოლია აქვს დაწესებულიო. თუმცა ალ-მალიკის კოალიციის წარმომადგენელმა საად მუტალიბმა განაცხადა, რომ ალ-ირაყიას გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენდა. ერაყში მიმდინარე მოვლენები არ გამორჩენიათ ვაშინგტონში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა თქვა, რომ ვიცე-პრეზიდენტის დაპატიმრების ორდერი უფრო პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგია, ვიდრე ტერორიზმისა. მისივე თქმით, ვაშინგტონს ორივე მხარესთან აქვს კონტაქტი, ის გამოხატავს შეშფოთებას მომხდარის გამო და მოუწოდებს კონფლიქტის მხარეებს მშვიდობიანად პოლიტიკური გზით მორიგდნენ ისე, როგორც ნულანდის თქმით, კანონის უზენაესობის საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს. ბოლოს გაგაცნობთ ერთი ექსპერტის მოსაზრებას. რამზი მარდინი, რომელიც ვაშინგტონში ომის კვლევის ინსტიტუტში მუშაობს, ამბობს, რომ შეერთებული შტატების არმია ერაყის პოლიტიკური გარემოსთვის მისი სტაბილიზების მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომელიც დაპირისპირებულ ძალებს შორის კონფლიქტებსაც აწესრიგებდა. მისი აზრით, შეერთებული შტატების არმიის ამ დამამშვიდებელი ეფექტის გარეშე ჩნდება საშიშროება, რომ შესაძლებელია დაპირისპირება განახლდეს ერაყს შიგნით.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა პოლიტიკურ დაძაბულობაზე ერაყში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი წლის მოახლოების ფონზე ბევრ ადამიანს აწუხებს ფულადი ერთეულის ევროსპედი. გადაურჩება ევრო 2012 წელს. ამ საკითხს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, მას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ევროს მოქმედების ზონისთვის და საკუთრებ ამ ვალუტისთვის 2012 წელი გადამწყვეტი იქნება. სწორედ ამ წელს გამოჩნდება უწერია თუ არა განხორციელება ევროს გადარჩენის გეგმას, რომელიც გერმანიამ და საფრანგეთმა მიმდინარე თვეში ბრიუსელში წარმოადგინეს. გეგმა ან ევროპის ერთიანობას განამტკიცებს, ან კი ნაციონალისტური უთანხმოებების და დანაწევრების მსხვერპლი გახდება და ჩაიშლება. გეგმის ბედიდან გამომდინარე ევროპა ორიდან ერთი მიმართულებით წავა. ან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის გზას გააგრძელებს და კიდევ უფრო განამტკიცებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციას, ან კი ხშირად ერთმანეთის მეტოქე სახელმწიფოებით გამორჩეულ ტრადიციულ წარსულს დაუბრუნდება. ეს პროგნოზები შესაძლოა გადაჭარბებულად მაქსიმალისტურად ჟღერდეს, თუმცა ევროს სამწლიანი კრიზისის ფონზე დღეს აღარავინ უარყოფს, რომ ვითარება მართლაც სერიოზულია. ევროკავშირის ლიდერებმა ახალი გეგმა 9 დეკემბერს წარმოადგინეს. მას შემდეგ ისინი დიდი ძალისხმევით ცდილობენ გეგმა წინსვლისთვის ერთადერთ საშუალებად წარმოაჩინონ და არა მხოლოდ ევროს მოქმედების ზონის 17 სახელმწიფოსთვის, არამედ ევროკავშირის 27-ვე წევრისთვის. ამასთან მათი განცხადებით უთანხმოების მიუხედავად გეგმა თითქმის საყოველთაო მხარდაჭერით სარგებლობს.
This is not an agreement at 17 plus but an agreement at 27 minus.
ეს შეთანხმება წარმოადგენს არა ფორმულა 17 წევრს პლუს რამდენიმეს, არამედ 27 წევრს მინუს რამდენიმეს. გასულ კვირაში წევრი სახელმწიფოებისა თუ მთავრობების მეთაურებმა გამოავლინეს მზაობა ევროპული ინტეგრაციისკენ წინსვლისთვის, რომელიც ფისკალური სტაბილურობის გაერთიანებას მოგვიტანს. მათ გვაჩვენეს, რომ უფრო მეტი ევროპა სურთ და არა ნაკლები.
ამ განცხადებით სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გასულ კვირაში გამოვიდა ევროპის კომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. ახალი გეგმა ევროს მიმართ ინვესტორების ნდობის აღდგენისთვის მაღალი მხარჯულობით გამორჩეული ქვეყნებისგან მხოლოდ ხელმომჭირნეობის გატარებას არ მოითხოვს. პირველად ხდება, რომ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სადამსჯელო სანქციებია დაწესებული. ხელშეკრულება ევროზონის გადარჩენას დიდწილად ბრიუსელის როლის გაზრდაში ხედავს. ზოგიერთი სახელმწიფოსთვის, უზენარესად ბრიტანეთისთვის, სწორედ ეს წარმოადგენს პრობლემას. ისინი თვლიან, რომ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით ევროპის ინტეგრაცია ზედმეტად ღრმავდება. ამის გამო ზოგიერთ მთავრობას გაუჭირდება თავიანთი მოქალაქეების დარწმუნება მხარი დაუჭირონ იმას, რასაც ბაროზომ უწოდა უფრო მეტი ევროპა და არა ნაკლები. ლონდონში განთავსებული ანალიტიკური ორგანიზაციის ლეგატომის ინსტიტუტის ეკონომისტი დალიბორ როჰაჩი ამ სირთულეს ასე აღწერს.
I think the biggest problem really is to have the governments on Europe's periphery.
ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი პრობლემა უკავშირდება ამ გეგმაზე ევროპის პერიფერიაზე მდებარე ქვეყნების მთავრობათა დამაჯერებლად დაყოლიებას. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა საბერძნეთი, იტალია ან პორტუგალია, ძალიან ცდილობენ თავიანთი ფისკალური სტრუქტურების მოწესრიგებას, რისთვისაც ხშირად უწევთ დიდი სოციალური საფასურის გადახდა და თავიანთი ეკონომიკური ზრდის შეფერხება. ადვილი დასაშვებია, რომ ამ ხელშეკრულების თანახმად ამ ქვეყნების მთავრობები თავიანთი მოსახლეობის მიმართ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას კიდევ უფრო თუ გაამკაცრებენ, ან თუ თავიანთ ბიუჯეტებზე ფისკალურ დამოუკიდებლობაზე უარს იტყვიან, ეს უკმაყოფილებასა და სახალხო რეაქციას მოიტანს. ეს პროცესები უკვე ისედაც ხდება საბერძნეთში.
ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც შესაძლოა ამ საკითხის მიმართ უკმაყოფილებას ნაციონალისტური ელფერი მიანიჭოს, ის არის, რომ ხელშეკრულებას ბევრი პრობლემების გადასაჭრელად გერმანიის მიერ თავსმოხვეულ გეგმა დაღიქვამს. ბერლინს, რომელმაც უკვე უზარმაზარი თანხები გაიღო ევროს მოქმედების ზონის გადასარჩენად, პრობლემების მქონე ქვეყნებისთვის თანხების გამოყოფის პროცესში მზარდი წინააღმდეგობა ხდება შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში. ამდენად არსებობს ვარაუდი, რომ გერმანიამ ევროპისთვის შეიმუშავა მოდელი, რომელიც რეალური გამოსავლის შეთავაზების ნაცვლად გერმანულ კულტურულ ღირებულებებს ეფუძნება, მომჭირნეობას და ბევრ შრომას. გერმანული გეგმის მიხედვით პერიფერიულმა ქვეყნებმა ხელმომჭირნეობა უნდა გაამკაცრონ, მაშინ როცა თავად გერმანია, რომელიც ევროკავშირის ეკონომიკური მოტორია, საექსპორტო წარმოებას მიმართავს ეკონომიკის ზრდის და ევროს გაჯანსაღების მიზნით. მაგრამ ანალიტიკოსები არ არიან დარწმუნებული, რომ ეს მოდელი იმუშავებს. ყვავ როჰაჩს მოუსმინეთ.
Countries on the periphery losing their competitiveness and
პერიფერიაზე მდებარე ქვეყნები კარგავენ კონკურენტუნარიანობას. მაშინ როცა გერმანიამ შეიძლება შეძლოს ექსპორტის წარმოება მსოფლიოს და ევროპის ეკონომიკა თუ დაღმასვლას განიცდის, ექსპორტი ბევრ ქვეყანაში მაინც ვერ იწარმოებს. ამდენად მე ვერ ვხედავ, როგორ იმუშავებს ეს მოდელი.
As a model that could work.
გერმანიის ცენტრალურმა ბანკმა ახლახან გამოთქვა ვარაუდი, რომ დავალიანების კრიზისის გამო 2012 წელს ამ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად შენელდება. გადაიზრდება თუ არა არსებული დაძაბულობა განხეთქილებაში, თუ პირიქით ახალი ხელშეკრულება კიდევ უფრო მეტ გაერთიანებას და ევროს გადარჩენას მოიტანს, რამდენიმე თვეში უკვე მკაფიოდ გამოჩნდება. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება ევროს ვერ გადაარჩენს, გაურკვეველია იქნება თუ არა ბერლინი მზად იმისათვის, რომ მხარი რაიმე სხვა წინადადებას დაუჭიროს. გავრცელებული ვარაუდით, გერმანია და ევროს მოქმედების ზონის სხვა მდიდარი ქვეყნები მზად არიან განიხილონ ერთიანი ვალუტის მოქმედების უფრო მცირე მასშტაბის ზონის შექმნა ფისკალური კოორდინაციის მაღალი დონით და სუსტი ეკონომიკების მქონე ქვეყნების გარეშე. ეს ევროს მოქმედების ზონის დაშლა იქნება. ევროპა ახალ, ჯერჯერობით უცნობ გზას დაადგება. თუმცა ჯერჯერობით ეს პროექტი მხოლოდ ვარაუდად რჩება. დისკუსია და მოქმედება კვლავაც ევროს გადარჩენაზეა კონცენტრირებული.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დრო დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თხოვ დილით თბილისის 8 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.